Aloitamme tänä iltana Tuulikkia Olavi Linnuksen kirjoittaman uuden jännityskuunnelman Vahtonen muistoissamme, jossa on 7 jaksoa. Ensimmäisen jakson henkilöt ovat Tauno Vahtonen, Per-Ulof Sirén, Aili Vahtonen, Ansa Ikonen, etsivä Ville Miettinen, Karlo Halttunen, toimittaja Pekka Rasilainen, Ismo Kallio, Kimmo Suokorpi, lakitieteen ylioppilas Jarkko Rantanen, talousneuvos Kustaa Suokorpi, Martti Pennanen, rouva Helvi Suokorpi, Rauha Rentola ja kertojana sekä tarinassa mukana Lauri Kuosmanen. Ensimmäisen jakson otsikkona on itsemurha. Pyydämme teitä tulemaan mukaan radion studiokerroksen eteislämpiöön.
Päivää.
Päivää.
Aha, taidankin olla ensimmäisenä paikalla.
No, ensimmäisenä, toimittaja Rasilainen. Tervetuloa vaan.
Kiitos, kiitos.
Olen oikein iloinen, että suostuitte tulemaan mukaan.
No, totta kai suostuin. Onhan kysymys Tauno Vahtosesta. Kuinka minä sellaisesta ohjelmasta jäisin pois? Ilomielinhän minä.
Mainiota. Ja varmaan muutkin kohta ilmestyy. Jaha, tuossa rouva Vahtonen saapuu.
Päivää, Lauri.
Päivää.
Voi, enkä vain myöhästynyt.
No ei.
Terve, Pekka.
Terve.
Hauska nähdä sinutkin taas pitkästä aikaa.
Jaha, no niin, sitten ei puutukaan kuin etsivä Miettinen.
Eipä puutu enää. Päivää vain kaikille.
Päivää.
Ole hyvä, Aili.
Kiitos.
No niin.
Kyllä sä oot kohtelias.
No niin. Ehkä minä aloitan.
Ole hyvä.
Siitä vaan, siitä vaan.
Niin kas, tarkoituksena on, että tehdään radio-ohjelma Tauno Vahtosesta ja että se tehtäisiin tiimityönä.
Ahaa. Mm.
Minun tehtäväni on toimia tiimin johtajana. Ja toistaiseksi on katsottu riittäväksi, että te kolme olette mukana, siis sinä Aili,
niin.
Te toimittaja Rasilainen.
Mm. Anteeksi, no. Mutta saisinko tehdä ehdotuksen? Me kai voimme kaikki sinutella toisiamme. Eikö se täällä radiossa ole tapanakin?
No kyllä sekin.
Totta kai.
No niin, siis sanomme vain Aili, Pekka, Ville ja Lauri.
Joo, juodaan selvä. Sitten kuppi kahvia sen päälle.
Hyvä.
Kiitoksia, ja se oli hyvä idea. Ja voisimme tietenkin heti hakea kahvia tänne, jos halutaan.
Ei, jutellaan ensin hiukan.
Aha.
Niin ellei kellään ole sitä vastaan.
Ei.
Minä ainakin olen tavattoman utelias kuulemaan, mitä tästä tuleman pitää.
Mm. Ajatus on tavallaan varsin yksinkertainen.
No?
Meidän pitäisi rakentaa henkilökuva Taunosta. Millainen hän oli rikostutkijana, ihmisenä, miten hän toimi. Millainen hän oli kotona, mitä päämääriä hänellä oli työssään. Siis miten hän suhtautui tehtävänsä ja miten hän suhtautui ihmisiin, joiden kanssa hän joutui kosketuksiin.
Ne.
Joiden tekoja hän joutui selvittämään.
Tuo on kyllä hyvä ajatus, tuo viimeinen, jonka mainitsit.
Niin, minustakin. Se antaisi sitä persoonallista leimaa, jota ohjelmalla tavoitellaan. Ja haluaisin lisätä juuri tähän. Taunon toimintahan oli varsin tunnettua. Olisi siksi ehkä hyvä, jos voisimme löytää jonkun jutun, josta ei yleisesti paljon tiedetä, joka siis sisältäisi uusia aineksia, niin sanoksi.
Suoraan sanoen, minulla olisi heti ehdotus, jos saan esittää.
No ilman muuta. Usein välitön mielenjohtuma on juuri se oikea.
Kiitos, Lauri. Minun mieleeni juolahti Kimmo Suokorven tapaus.
Kimmo Suokorven? Anteeksi, Aili, kukas hän oli?
Hän oli talousneuvos Kustaa Suokorven poika.
Ahaa, talousneuvos.
Niin.
No, ison papan poika.
Joo.
Minä kyllä tiedän talousneuvoksen. Mutta mitäs tämä poika teki?
No, kun Kimmo teki itsemurhan.
Oh.
Niin, se oli hyvin surullinen tapaus. Se koski Taunoon kovasti, kun hän tunsi jollakin lailla vastuuta. Tai kuinka minä nyt sanoisin. Hän kysyi itseltään, oliko tehty kaikki kohtalokkaan teon estämiseksi?
Tauno kai tarkoitti, että oli joitakin hyvin järkyttäviä syitä epätoivoisen teon taustalla. Joitakin, joista Tauno tiesi jotakin.
Jotakin siihen tapaan. Siis asia ei virallisesti ollut mikään rikosjuttu. Itse murha vain. Ei mitään rikoksia sen ympärillä, ei ainakaan julkisesti, mutta jotakin hämärää kuitenkin. Minä muistan, kun me saimme tiedon Kimmon kuolemasta, Tauno järkyttyi suuresti.
Aili! Aili, oletko siinä?
Olen! Niin, Tauno. Kuule, mikä sinua säikäytti?
Arvaa, kuka on kuollut.
Kuollut?
Tein nyt itsemurhan.
Itsemurhan? Joku, jonka me tunnemme.
No niin, no. Tunnemme hyvinkin. Kimmo Suokorpi.
Hyvä Jumala, Kimmo. Tee nyt itsemurhan. Eihän se ole mahdollista.
On vähän vain eilen. Ottanut isänsä auton ja ajanut jonnekin Nurmijärville saakka. Astunut siellä autosta, mennyt metsään ja revolverilla vain.
Sehän on kamalaa. Miksi? Herran tähden, miksi hän se teki?
Uutisessa ei tiedetä teon siitä. Niin tai sitä ei enää aikaan mainita.
Sinähän voit saada sen tietoosi. Onpa tämä kaikille hirvittävä yllätys.
Niin no.
Niin mukava poika. Kimmo. En minä voi käsittää.
Mukava poika. Ei hänellä vihollisia ollut. Ystäviä ehkä Liiakin kanssa.
Mitä sä sillä tarkoitat, Tauno?
No kyllä Kimmolla vaikeuksiakin oli. Muistathan sitä parisen kuukautta, kun hän kävi luonani. Vaikeuksia oli.
Minä luulin, että hän kävi kysymässä sinulta neuvoja opiskeluaan silmällä pitäen. Mitä vaikeuksia hänellä oli?
Jospa hän olisi puhunut suoraan. En saanut hänestä selvää. No niin, no. Voisi jopa sanoa, että hän pelkäsi.
Pelkäsi? Sinua? Miksi hän olisi sinua pelännyt?
No ei minua. Hän pelkäsi. Hän haki turvaa minusta. Mutta sitten hän ei kuitenkaan puhunut suoraan. Tässä sitä sitten ollaan.
Niin milloinkas tämä tapahtui? Siitä täytyy olla vuosia.
Voi onhan siitä. Voi mikähän vuosi se olisi ollut. Silloin oli Kennedy juuri voittanut Nixonin presidentinvaaleissa.
Aha, no se olisi 1960.
Ai,
no niin. Marraskuussa.
Niin, jos sen muistat, niin silloin se oli.
Oli varmasti.
Kertooko Tauno, mitä hän pojan kanssa oli jutellut?
Mitä he olivat puhuneet keskenään?
Kyllä minä tiedän. Tauno kertoi minulle, kuten Ville tässä arvelikin.
Mutta kerro sinä sitten meille.
Juu.
Millainen oli heidän keskustelunsa? Mistä vaikeuksista poika puhui?
Setä on kovin ystävällinen, kun setä suostuu kuuntelemaan minua. Sedänhän ei olisi tarvinnut.
Mutta totta, minulla aina sinulle aikaa on, Kimmo. Ei tästä ole minulle minkäänlaista vaivaa.
Puhu vain aivan vapaasti. Minun on vaikea aloittaa. En tiedä, mitenkään asian esittäisin. En oikeastaan tiedä, mitä voin ylipäänsä kertoa.
Onko kysymys jostakin määrätystä tapahtumasta? Jostakin, mikä on sinulle sattunut.
Siinäpä asian pulma onkin. En voi sanoa, että olisi kysymys mistään määrätystä tapahtumasta. Silloin ei olisikaan vaikeata ryhtyä siitä puhumaan. On vain asioita, tapahtumia, kyllä. Niin. Mutta ei mitään nimenomaista tapahtumaa.
Sua anteeksi, mutta tuo oli kovin loogista.
On se. Kyllä se on loogista. En vain osaa sitä kuvata.
Sinä opiskelet lakia. Aiot juristiksi. Jos sanot, että ongelmassasi on logiikkaa, niin lähde siitä. Tuo esiin sen logiikka.
Mikä on oikeaa, setä? Mikä on väärää?
Oikeaa on... No niin, no. Ensiksikin on oikeaa se, mitä laki sanoo. Nimenomaan juristille laki on kaiken oikeuden ohjenuora.
Niin, laki on ohjenuora. Se oli hyvä sana. En ollut tullut ajatelleeksi sitä. Minäkin voin sen allekirjoittaa.
No niin,
mutta
no.
Ohjenuora, riittääkö se? Onko se täsmällistä? Lakia voi tulkita. Onko se silloin totuus? Ja jos joku toinen tulkitsee sen toisella tavalla kuin minä, mikä on silloin oikein? Ohjenuora, hyvä sana, mutta riittämätön.
No tietenkään laki ei voi olla täydellinen. Sehän on, kuten tavataan sanoa, ihmisten tekemä.
Mutta lain täytyisi olla täydellinen. Mitenkä muuten voi jakaa oikeutta? Eikö epätäydellinen laki ole pelkästään vääryyttä?
Ehkä ei aina pelkästään vääryyttä. Mutta epäilemättä laki voi johtaa vääryyteenkin. Valitettavasti emme pysty sitä välttämään. Mutta ajattele, mikä olisi vaihtoehto.
Vaihtoehto?
Niin juuri. Vaihtoehto olisi yhteiskunta ilman lakia.
Mutta voiko väärä olla oikeaa? Ja voiko toisaalta oikea olla väärää?
Tuota ongelmaa ovat viisaat pohtineet kautta aikojen.
Minulle se on tärkeää.
Uskon sen, Kimmo. Tärkeää se on jokaiselle ihmiselle. Kyllä me kaikki joudumme alinomaan tilanteisiin, joissa törmäämme juuri noihin kysymyksiin.
Niin, mutta voiko siis?
Voi! Minä en osaa kantaani viisaasti perustella. Enkä eritellä, miksi juuri näin ajattelen. Puhun vain kokemuksesta. Väärä ja oikea ovat moraalisia käsitteitä, mutta niistä ei aina ole käytännön ongelmissa apua. Se on minun kokemukseni.
Setä, minä... Sanokaa, setä, jos siis väärää sanotaan oikeaksi, mitä siinä voi tehdä?
Sinä tunnet kokeneesi vääryyden. Siitäkö on kysymys?
Minä puhun ihan periaatteessa. Sanoinhan, ettei ole mitään nimenomaista tapahtumaa. Ei. Minulle ei ole tehty vääryyttä. Minä vain haluan tietää, mitä sellaisessa tapauksessa voi tehdä.
Miten oikaista vääryys? Miten korjata epäoikeudenmukaisuus?
En minä sitä tarkoita.
Mitä sinä sitten tarkoitat?
En minä tiedä. En osaa sitä selittää. Sanoinhan sen jo alussa.
No niin, no. Aletaan alusta. Oikea ja väärä saattavat käytännön elämässä sotkeutua. Oikeus voi tehdä vääryyttä. Väärää voidaan sanoa oikeaksi. Näinhän se oli.
Niin se oli.
Kysyit, mitä voi tehdä, jos väärää sanotaan oikeaksi, niinhän.
Niin, juuri niin.
En osaa käsittää kysymystäsi muulla tavoin kuin että haluat tietää, voiko vääryyden korjata. Voiko vahingon kärsineelle tehdä oikeutta ja jotenkin korvata hänen kärsimänsä vääryyden?
Ei, en minä sitä kysy. Minähän sanoin, etten puhu mistään konkreettisesta tapauksesta. Ymmärrän, että sellaisessa voi etsiä tuollaista, miten oikaista ja miten korvata. Siis se on puhdas konkreettinen ongelma. Niin. En minä sitä.
Mutta mitä sinä sitten?
Puhun periaatteesta. Jos kerran väärä voi olla oikeaa, niin voiko ylipäänsä koskaan olla mitään oikeaa? Mistä me tiedämme, onko oikea vai väärä? Tai onko väärä todella väärä, tai ehkä se todellisuudessa onkin oikein?
Kun esität kysymyksesi noin ehdottomana ja teoreettisena, sanoisin pelkästään ajatusleikkinä.
Minulle tämä on täyttä totta. Ei se ole mitään leikkiä.
Ai, jos suostuisit kertomaan minulle, miksi kyselet itseltäsi näitä kysymyksiä, niin voisin ehkä, sanon ehkä, auttaa sinua.
Johan minä sanoin, ettei ole nimenomaista konkreettista tapausta.
Ja minun on sanottava sinulle, etten nyt usko sinua. Sua anteeksi, en todellakaan usko. En tarkoita, että harkitusti valehtelisit, mutta totuutta, koko totuutta, kaikkea sitä, minkä tiedät ja mikä on levottomuutesi pohjana, kaikkea sitä, että näytä saavan ulos itsestäsi, en voi auttaa sinua.
Ajoiko Tauno pojan suorastaan pois?
No ei suorastaan.
Niin?
Ehkä tuo hänen lauseensa, en voi auttaa sinua, oli vaistomainen. Tarkoitettu lypsämään pojasta enemmän. Houkuttelemaan Kimmo puhumaan, mutta vaikutus oli päinvastainen. Kimmo lähti siltä istumalta tiehensä.
Näitkö sinä hänen lähtönsä, Aili? Miltä hän näytti?
Näin minä. Minä tulin eteiseen, kun kuulin hänen kolistelevan siellä.
Niin.
Oliko hän kiihtyneen tai järkyttyneen näköinen?
Ei, en voi sanoa, että kumpaakaan. Pikemminkin hän vaikutti jotenkin umpimieliseltä. Ei siten, että hän olisi ollut epäkohtelias minua kohtaan. Ei, Kimmo. Mutta hänellä oli ikään kuin kiire.
Hmm?
Sain vasta Taunolta kuulla, siis Kimmon kuoleman jälkeen, mitä heidän välillään oli puhuttu.
Ja Tauno sitten soimasi itseään. Omaksuiko Tauno itse sellaisen ajatuksen, että hän oli ollut liian töykeä poikaa kohtaan?
Ihan ensimmäinen Taunon reaktio oli kai jonkinlainen itsepuolustuksen ilmaus. Hän manasi jotakin siihen suuntaan, että pitikö pojan sillä tavalla karata käsistä. Mutta kyllä Tauno tunsi jonkinlaista syyllisyyttä. Siitä ei kyllä päästä mihinkään.
Kantoiko Tauno kauan tuota syyllisyyden tunnetta? Tunsiko hän jonkinlaista voimattomuutta, kun ei voinut tehdä niin yhtään mitään.
Kuulkaa, ehkä ei tämä olla sittenkään hyvä juttu. Esimerkkinä tarkoitan. Kun siitä on jo niin pitkä aikakin.
Niin.
Sinäkään, Pekka, et muistanut, mitä Kimmo Suokorvelle oli tapahtunut. Ja kuitenkin Tauno heti Kimmon, niin sen kuoleman jälkeen, tiedusteli sinulta, mitä te lehtimiehet asiasta tiedätte.
Ei. Ihan totta. Heillä Tauno kysyi minulta.
Niin juuri. Hän sanoi, että aina lehtimiehet ovat häneltä utelemassa tietoja. Mutta nyt onkin kerran sellainen kohta, jossa hän kyselee lehtimiehiltä.
Niin totisesti. Joo, minä muistan.
No.
Ja hän käytti vielä tuota sanontaa, sellainen kohta.
Nyt kuuntele sinä, Pekka Rasilainen. Nyt onkin kerran sellainen kohta, jossa sinä ja kaverisi eivät pääse kyselemään minulta tietoja, vaan minä utelen sinut.
Ammu pois vain. Kyllä täältä tietoja pesee, jos niitä on.
Mitä tiedät Kimmo Suokorven itsemurhasta?
No, ajoi isänsä kaaralla jonnekin Nurmijärven suuntaan. Jätti auton tienposkeen ja meni metsään.
No niin, no.
Pamautti kuulan kallonsa.
Tuonan toki olen lukenut lehdistäkin. Mitä muuta?
No sen muun kai sinä tiedät paremmin kuin minä.
Enkä hitossa tiedäkään. Minkä muun, jos saan kysyä?
Sen, ettei meidän lehdessämme sitten enemmän kerrotakaan.
Ja saako kysyä, että miksi? Ei.
Ei ole penninkään arvoinen kysymys. Koska talousneuvos Suokorpi ja meidän lehden pomo ovat kavereita. Elikkä ettei ihmisten yksityisasioihin aina sovi lehdessä puuttua. Siinä selitys.
Teidän lehdessänne?
Niin.
No entä naapurin lehdessä?
Kun se naapurin pomokin sattuu olemaan talousneuvoksen kavereita. Vieläpä ihan sotakavereita.
Jaha. Ja kun talousneuvos on talousneuvos.
Nasevasti sanottu.
Muuten talousneuvos sattuu olemaan minunkin kavereitani. Ei ihan sotakaveri, mutta muuten.
Joten sinäkään et tutki asiaa, vaan tulet minulta utelemaan.
Itsemurhassa ei ole rikostutkijalla penkomista. Siinä se selitys. Mutta koska satun olemaan talousneuvoksen kaveri ja koska pidin siitä pojasta, minä aion kun aionkin tutkia asiaa.
Ilman virallista lupaa?
Ilman virallista lupaa.
Ei ole kovin loogista.
Mitä hiton epäjohdonmukaista siinä voisi olla?
Mitä luulet kaverisi tämän talousneuvoksen siitä sanovan? Että rupeat penkomaan heidän privaattiasioitaan?
Minä tunsin pojan. Hän oli suoraluonteinen ja rehellinen. Hän oli opiskelussaan tunnollinen. Hän oli kerta kaikkiaan nuorten parhaita. Miksi hän teki itsemurhan? Miksi hän oli joutunut vaikeuksiin? Noin pahaan umpikujaan.
Haluat siis jotenkin löytää syntipukin? En sano syyllistä, vaan nimenomaan syntipukin, jolla sitten voisit kostaa.
Kostaa? Kuka on puhunut kostosta?
Ihan kotosta teidän kesken syntyi tuollainen väittely, Pekka.
Totta, totta. Muistan nyt, niin kun asia palautui mieleen, niin minä muistan jokaisen sanan. Jokaisen Taunon äänenpainon.
Mutta Tauno ei koskaan lähestynyt tehtäviä minkäänlaisesta kostajan näkökulmasta. Se minä ehdottomasti torjun.
Jaa, tuntuu kovin oudolta.
Kuule, se on lievä sana, Lauri. Oudolta. Mahdotonta se on.
Antakaa minun toki kertoa loppuun ennen kuin tuomitsette.
Jaa, anteeksi, Pekka. Sinulta jäi todella kertominen kesken.
Anteeksi, niin, niin. Minä vain halusin heti alkuun torjua. No niin, no. No, kerro nyt sitten loppuun.
Niin. Tauno siis keksi tuon sanan kosto, en minä.
Ei. Kyllä sinä itse juuri sanoit sen ensimmäiseksi.
Ei, enhän minä sanon.
Ei kuule ihan totta. Hetkinen. Saanko rekonstruoida?
No, ole hyvä.
Siis sinä sanoit, Pekka, että Tauno mielestäsi etsi syntipukkia. Niin sinä ensin sanoit.
Niin sen minä myönnän.
Ja siihen niin sinä lisäsit, jolle sitten voisi kostaa. Niin. Siis sinä ensimmäiseksi käytit sanaa kosta.
Taisi olla niin. Olen pahoillani. En tahtonut vetäytyä vastuusta. Sotkin vain. Ihan tahattomasti. Sua anteeksi, Aili.
No, eihän tämä mikään iso asia ollut. Mutta olihan se saatava oikeaan järjestykseen. Sitä minä vaan. Jatka siis, Pekka.
Joo. Tauno siis sanoi.
Kuka on puhunut kostosta?
Olet kovin kiihtynyt.
Vihjaiset olevasi valmis jopa omavaltaisuuksiin virkatehtäviesi rinnalla, kunhan vain saat kaivetuksi esille joitakin hämäriä seikkoja, joiden uumoilet piilevän tässä itsemurhassa. Kyllä se haiskahtaa kovasti kostonhaluiselta.
Kuulehan nyt, Pekka! Kimmo oli joutunut erittäin vaikeaan henkiseen kriisiin. Häntä painuivat ylivoimaiset moraaliset ristiriidat. Minä olisin voinut auttaa häntä, mutta minä laiminlöin tilaisuuteni. Sanotaan sitten, että haluan kostaa itselleni oman saamattomuuteni.
En arvannut, että jokin tuollainen vaikutin voisi olla taustalla. Anteeksi, Tauno.
Mikäpä ihminen olisi toisen ajatuksia lukemaan? Muuten ymmärsit väärin senkin, että olisin selittänyt jotenkin aikovani ryhtyä omavaltaisuuksiin. Tai varmaan tarkoitit virkavelvollisuuksieni kanssa ristiriidassa oleviin toimiin. En toki.
Sanoit, ilman virallista lupaa.
Ja minä sanoin, mutta en tarvitse virallista lupaa tiedäkseni omalla vapaa-ajallani vaikka mitä tahansa. Kunhan en riko lakia.
Siinä olet oikeassa. Ja alan aavistaa, mihin pyrit.
No niin, no. Olet ehkä kuullut, oletko päässyt selville, mistä lehdet alkavat kirjoittaa? Mitä yksityiskohtia ne aikovat vetää esiin? Mistä ne luulevat saavansa sensaation?
Arvasin siis oikein.
Viitsitkö tehdä palveluksen, että pidaltat minulle heti, kun jotakin ilmenee? Jos aion tätä juttua ominnokkineni selvittää...
Niin etpä selviä siitä ominnokkinesi, vaan tarvitset minun apuani. Ja täältä sitä saat. Voit luottaa minuun.
Mitä sait selville, Pekka?
No, kesti pari päivää ennen kuin sain vihjeä asioista. Toisaalta Tauno taisi mobilisoida koko perheensä hommiin. Ei vain sinua, Aili, kuten tavallista, vaan myöskin Kirstin, joka silloin vuonna 60 oli sentään jo naimisissa ja poissa kotoa.
Mutta ihan ensimmäiseksi Tauno kävi jututtamassa itse talousneuvosta. Ja vasta sen jälkeen hän päätti panna Kirstin ja minutkin asialle.
Niin, Tauno ja talousneuvos olivat vanhoja tuttuja, niinhän äsken sanottiin.
Kyllä vain, Lauri. He olivat lapsuuden leikkitovereita, samalla pihalla kasvaneita.
Niin.
Ne ovat sellaisia siteitä, jotka eivät hevillä katkea, vaikka muuten yhteiskunnassa aivan eri aloille joutuisikin.
Ja Tauno meni suoraan talousneuvoksen puheille.
Hän meni. Hiukan arkaillen. Ja tuli takaisin jotenkin järkyttyneenä. Loppujen lopuksi siinä ei ole mitään kummastelemisen aihetta.
Tulin esittämään sinulle valitteluni, Kustaa.
Olet hyvin ystävällinen. Arvaan, että uutinen oli sinulle yhtä järkyttävä yllätys kuin meille kaikille.
Järkyttävä sitä se oli. En jaksa käsittää sitä todeksi.
No, Helvi on täysin murtunut, sehän on selvää. Äiti ja tuollainen isku koskettaa tietenkin kaikkien kovimmin.
Kimmo oli vasta 20. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin hän oli kuitenkin ehtinyt opinnoissaan varsin pitkälle.
Olihan hän. Pari vuotta oli jäljellä ja hän olisi ollut valmis tuomari. Sinähän tiedät, että hänellä oli vielä asevelvollisuus suorittamatta.
Niin, no.
Hän tahtoi ensin suorittaa luvut loppuun. Minähän olisin halunnut toisin, ensin armeija ja sitten luvut. Mutta annoin hänen pitää päänsä.
Sinä teit viisaasti. Timo oli herkkä poika. Annoit hänelle itse luottamusta osoittamalla, että luotit häneen.
No, sillähän ei ole enää mitään merkitystä.
Eipä kai, mutta on hyvä. Itsesikin kannata, että tunnet tehneesi oikein.
Kumpa tietäisin. Mutta jospa onkin niin, että tätä ei olisi tapahtunut, jos hän olisi käynyt armeijan. Jospa hän olisi miehistynyt, saanut vastuun tuntua. Armeija on hyvä elämänkoulu.
No, ei pidä ajatella tuolla tavoin. No niin, no. Kun se ei kuitenkaan enää voi mitään auttaa.
En voi vakaumukselleni mitään. Minä uskon armeijaan. Se vasta tekee pojasta miehen. Olenhan sen itse kokenut.
Ja minä uskon Kimmoon. Et voi mitenkään perustella ajatustasi, että armeijassa olo ehkäpä olisi estänyt tämän tapahtuneen. Aivan yhtä hyvin olisi voinut olla toisin.
Outoa, että sinä poliisimiehenä puhut noin vähättelevästi armeijasta. Sua anteeksi, mutta niin minä vain ajattelen.
Olen poliisimies, rikostutkija, mutta en ole upseeri. Minun näkemykseni ei välttämättä tarvitse kulkea samoja ratoja.
Ei tarvitse olla mitenkään erikoisella tavalla upseerihenkinen, osatakseen antaa arvoa armeijan kasvattavalle merkitykselle, niin ja armeijalle yleensä.
En usko, että armeija olisi muuttanut Kimmon luonnetta. Siihen hän oli aivan liian itsenäinen. Ja kuten sanoin, hän oli myös herkkä. Pikemminkin se olisi masentanut häntä.
Kimmo oli syntynyt maaliskuun 13. päivänä 1940. Älä unohda sitä. Talvisodan päättymisen päivänä. Päivänä, joka on maamme historian synkimpiä, jolloin maailma tuntui sortuvan kasaan. Ainoa valopilkku tuona päivänä oli minulle Kimmon syntymä. Hänen minä asetin kaikki toivoni. Kimmon piti tehdä kaiken, missä minä ja meidän sukupolvemme olimme epäonnistuneet. Turhaa, turhaa.
Et voi vakavissasi puhua noin. Tuollaisten yhteyksien vetäminen on luvalla sanoen absurdia.
Niinkö sinusta? Absurdia, sanot. Ehkä en osannut valita oikeita sanoja kuvaamaan ajatuksiani. Ehkä olen liian järkyttynyt.
On eri asia, mitä Kimmo olisi voinut saada aikaan, jos hän olisi saanut elää. Eri asia taas, että kävi niin kuin kävi.
Mistä sinä sen tiedät? Millä perustelet väitettäsi?
Kimmolla oli vaikeuksia. Hän kävi puhumassa siitä minun luonani.
Sinun luonasi? Miksi hän ei tullut minun luokseni?
Niin. Miksi?
Syytätkö minua jostakin? Mitä sinä oikeastaan vihjailet?
En syytä sinua. Pikemminkin syytän itseäni.
Ja mitä sinä tuolla tarkoitat?
Jos olisi osannut ottaa Kimmon levottomuuden riittävän vakavasti, olisin ehkä voinut auttaa häntä. Sitä vain.
Miksi sinun olisi pitänyt auttaa häntä? Mitä hän sinua vaivasi huolillaan? Mitä laatua ne olivatkaan?
Ehkä hän arveli, että minun kokemukseni rikostutkijana olivat sitä laatua, että pystyisin antamaan ratkaisun hänen ongelmiinsa.
Entä mitä sinä taas tuollakin tarkoitat?
Kimmoa painoi eettinen ongelma. Se oli muodostunut hänelle suorastaan pakkomielteen kaltaiseksi.
Mikä hiton eettinen ongelma? Kuule, ei juridiikassa sen enempää kuin liike-elämässäkään ole eettisiä ongelmia. On pykälät ja paragraafit. On selvät momentit, joista pitää kiinni. Selvät pelisäännöt, ei mitään eettistä hajattelua.
Minulle taitaa selvitä, miksi Kimmo ei tullut sinun luoksesi puhumaan vaikeuksista.
Kuule, en nyt ole siinä mielentilassa, että jatkuvalla syötöllä jaksaisin kuunnella syytöksiä. Vai luuletko, että olen tunteeton laskukone? Ettäkö Kimmon kuolema koskettaisi minua?
Enä minä kustaa hyvä syytä sinua eikä ketään. Mutta me tunsimme molemmat Kimmon tietenkin eri näkökulmista katsoen. Sinä isänä, minä perheen hyvänä ystävänä. Minä en voi väistellä kysymästä, miksi. Ja niin kai sinäkin itseltäsi kysyt.
Hyvä on, hyvä on. Olen järkytynyt ja siksi kiihdyn. Me katsomme tosiaan asioita hyvin eri näkökulmasta. No tietysti kysyn itseltäni, miksi. Vastausta en ole keksinyt.
Jättikö Kimmo jälkeen sitään kirjettä tai sen sellaista?
En jättänyt. Eikä hän viime aikoina liian sanonut mitään sellaista, mistä voisi johtopäätöksiä tehdä, mikä antaisi viitteen hänen tekonsa motiiveista. Mistä eettisestä ongelmasta puhuit? Mitä sinä siitä tiedät?
En enempää kuin mikä Kimmo kertoi. Eikä se ollut kovin paljon. Ei varsinkaan kovin konkreettista. No,
sen voin hyvin uskoa. Jokin hetken mielijohde, siinä kaikki.
En halua väitellä, mutta hetken mielijohde se ei ollut. Se sinun on uskottava. Häntä kiusasi hyvinkin perustavaa laatua oleva ongelman asettelu.
Ongelman asettelu? Mitä hienostava se on?
Annas kun selitän. Kimmo oli ryhtynyt pohdiskelemaan ongelmaa, joka syntyy, kun oikea ja väärä sekaantuvat keskenään.
Puhu suomea, eikä taas tuota koristekieltä.
Ei se ole koristekieltä, Kustaa. Se saattaa kertoa hyvinkin konkreettisesti. Hyvin kouriin tuntuvista ristiriidoista. Usko minua, olen sen ammatissani monen kerran jo kokenut. Se on eettinen ongelma, Kustaa. Ja se on myös juridinen. Eivät ne sulje toisiaan pois. Ja ne voivat olla pahasti sotkeuksissa keskenään. Jostakin syystä Kimmo koki ongelman hyvin kipeästi.
Minä olen sitten monesti ihmetellyt, miten sinä kovana ja tehokkaana poliisimiehenä saatat jutella ja ilmeisen vakavissasi tuollaista akkamaista höpötystä, niin kuin tässä nytkin.
Eridit kokonaan, jos pidät minua kovana poliisimiehenä. Tehokkaana ehkäpä. Olen todella ratkaisut useimmat tehtäväni, mutta kovana ei minua voi pitää.
No, omanpa on asiasi, minkälaista fasaadia haluat näyttää ulospäin.
Fasaadi? Mikä se nyt taas olikaan?
Julkisivu. Image, niin kuin nykyisin kai sanotaan.
Aivan. Ja kun joskus sotkeutuvat nuo sivistyssanat.
Minusta tuntuu, että tuo väittely Taunon ja talousneuvoksen välillä on hyvinkin merkityksellinen. Saamme siitä jonkinlaisen kuvan pojan isästä. Sen lisäksi erittäin valaisevan kuvan Taunosta, jota seikkaa nyt olemme ajamassa takaa.
Kiitos, Pekka. Tauno ei todellakaan ollut kova. Ei otteissaan, eikä perusluonteeltaan.
Ei.
Se on hyvin tärkeä asia esille tuotavaksi. Oli oikein hyvä, että se tässä paljastui näin selvänä.
Ja tuota minä yhdyn tuohon. Kovaa on tosiaan viimeinen nimitys, jota Taunoa voisi soveltaa. Ei hän ollut kova alaisiaan kohtaan, vaikka hän tietenkin ylläpiti arvovaltaa, mutta vain sillä, että hän kaikissa otteissaan oli niin vakuuttava.
Mm.
Ilmeisesti talousneuvos oli tosissaan. Jostakin syystä hän kuvitteli Taunoa kovaksi.
Kai meidän on tehtävä johtopäätös, että hän siinä vain kuvasti itseään.
Siinä olet varmaan aivan oikeassa. Mikä tuo mieleeni käyntini rouva Suokorven luona. Kun Tauno tuli kotiin, hän piti erittäin tärkeänä, että kävisin Helvin, siis rouva Suokorven luona. Ei vain esittämässä surun valitteluani, vaan nimenomaan koettaakseni saada enemmän selvyyttä isän ja pojan suhteisiin. Mutta kävi ilmi paljon muutakin.
Niin, jatkahan Aili. Tuohon kuulostaa suorastaan jännittävältä.
Minä siis menin rouva Suokorpea tapaamaan. On niin käsittämätöntä, niin tyrmistyttävää, että tällaista voi tapahtua, rakas Helvi.
Kiitoksia, Aili. Taunon ja sinun myötätuntosi on minulle suuri arvoista. On helpompaa kestää kaikki, kun on ystäviä, jotka haluavat tukea. Ei tällaista jaksa yksin kestää. Yksin musertuisi kokonaan sen alle.
Olette tietenkin molemmat yhtä lamaantuneita, Kustaa ja sinä. Sellainen isku tainnuttaa. Se heittää ihmisen ikään kuin tyhjiöön, jossa ei tajua tapahtunutta ylipäänsä mahdolliseksi.
Kustaa on vahva luonne. Hän on tottunut iskuihin. Niitä on hänen elämässään ollut niin monia. Luonnollisestikin erilaisia. Liike-elämässä tarkoitan. Hän on oppinut suhtautumaan niihin. Astumaan niiden ylitse, ottamaan ne yhden kerrallaan ja voittamaan ne, antamaan iskun iskusta ja vetämään pitemmän korren.
Mutta ei liike-elämän vastuksia voi verrata tähän. Kyllä sen on täytynyt tuntua murskaavalta Kustaastakin.
Totta kai. Kun hän kaiken lisäksi oli asettanut niin suuria toiveita Kimmoon. Hän oli toivonut Kimmosta samanlaista kuin hän on itsekin. Sitä hän oli toivonut.
Mutta eikö se ole vain luonnollista? Jokainen isä toivoo samaa.
Minä olen aivan toisenlainen. Minä en ole vahva. Minusta ei koskaan ole ollut Kustaalle miksikään tueksi. En ole yksinkertaisesti pystynyt siihen. Enkä minä ole ymmärtänyt mitään liike-elämästä.
Kuule, nyt sinä soimaat itseäsi, Helvi. Siihen sinulla ei ole aihetta. Niin paljon me olemme toki vuosien mittaan olleet yhdessä, että tiedämme, Tauno ja minä, miten sinä aina olet seissyt Kustaan rinnalla.
Tunnen vajavaisuuteni. Ja siksi tunnen myös yksinäisyyttä. En sano tätä moittiakseni Kustaata, mutta niin vain on ollut. Joskus olemme olleet hyvinkin vieraita toisillemme.
Et kai vain tarkoita... Sano, tunnetko nytkin tässä tilanteessa jääväsi jotenkin yksinäiseksi?
Suoraan sanoin, mutta älä vain kerro tätä Taunolle.
En.
Äläkä missään tapauksessa Kustaalle.
En.
Hän ei ole suhtautunut minuun sillä tavoin kuin olisin odottanut. Kuin olisin ehkä ollut oikeutettu häneltä tukea odottamaan. Tämä on niin vaikea, Aili.
Kerro minulle. Kerro, se helpottaa. Ja siksihän minä olen täällä luonasi.
Kun me saimme tiedon tapahtumasta. Kun poliisit soittivat ja kysyivät, oliko Kimmo Suokorpi meidän poikamme. Ja kun ne sitten ilmoittivat, että hän oli kuollut. Että hän oli ampunut itsensä. Kusta oli puhelimessa. Luojan kiitos. En tiedä, miten minä sen olisin ottanut. Millaisen shokin olisin saanut, jos minä olisin ollut puhelimessa. Niin. Kustaa siis oli puhelimessa. Ja hän suuttui.
Suuttui? Kuinka tarkoitat? Mitä hän suuttui?
Suuttui, raivostui. Meni aivan suunniltaan.
Nyt en käsitä. Mitä hän sanoi sinulle? Miten hän esitti sen tiedon? Miten hän sen kertoi sinulle?
Kustaa huusi minulle. Niin, näillä sanoilla hän huusi sen minulle. Se nulikka on mennyt ja ampunut itsensä.
Ei, tuo ei ole mahdollista.
Kyllä se vain on. Minä en käsittänyt mitään. Kuinka olisin voinut? Minä vain sopersin mitä. Kuka, mitä sinä puhut? Kuka on ampunut itsensä?
Kustaa oli tietenkin aivan tolaltaan. Ei hän ole voinut tahallaan olla noin töykeä.
Tolaltaan hän oli, mutta juuri sillä hän paljasti itsensä. Sillä hetkellä hän ajatteli vain itseään, vain oman maailmansa sortumista. Oli kuin minua, ei olisi ollut olemassa.
Mutta kun hän oli shokkitilassa, ajatteli sitä.
Hän huusi, Kimmo, Kimmo on ottanut hengen itseltään.
Hän sentään jotenkin tuli, kai hän jotenkin malttoi mielensä. Kun hän näki, miten se sinuun vaikutti.
Hän ei löytänyt yhtään lohdutuksen sanaa. Minä sanoin sinulle, oli kuin minua ei olisi ollutkaan.
Mitä sitten tapahtui?
En jaksa muistaa. Kai minäkin sitten olin shokkitilassa. Ei samalla tavoin kuin jos olisin itse puhelimessa kuullut sen joltakin vieraalta. Joltakin poliisilta, joka kai yritti olla varovainen ja esittää asian mahdollisimman hienotunteisesti. Minua kauhistutti Kustaan kovuus, hänen kykenemättömyytensä astua ulos itsestään ja ajatella minua. Aloin itkeä. Itkin aivan hiljaa. En tiedä kuinka kauan, mutta itkin. Luulen, että jotenkin surkuttelin itseäni. Että Kustaan oli onnistunut syöttää minuun samaa itsekkyyttä kuin hänessä itsessäänkin oli. Ja minä vihasin Kustaata sillä hetkellä.
Se mahtoi olla kamala tilanne.
Oli se. Tietenkin Helvi rauhoittui. Mutta hän kävi kovin umpimieliseksi. Ehkä hän katui puhuneensa niin paljon. Minäkään en tiennyt, miten suhtautua tilanteeseen. Aloimme puhua hautajaisista, missä ja milloin ne pidettäisiin. Ja vakuutin Taunon ja minun tulevan niihin. Ja en osannut lähteäkään. Olimme molemmat hiukan noloja.
Olipa tarina.
Taunu oli sinä iltana pitkään hyvin vaitelias. Hän mietti, aivan kuten mekin tässä nyt, saattoiko tehdä mitään. Oliko oikein sen enempää puuttua asiaan?
Sanoit, ettei asia kuitenkaan jäänyt siihen.
Ei.
Taunu toisin sanoen teki päätöksen jatkaa. Ryhtyä edelleen tutkimaan, mitkä kaikki seikat olivat johtaneet pojan itsemurhaan.
Olet ihan oikeassa. Tauno tuli ihan vimmoihinsa. Hän sanoi, että jonkun täytyy pitää Kimmonkin puolta. Juuri niin hän sanoi. Jonkun täytyy tehdä oikeutta Kimmolle. Ja hän vannoi, että hän selviytyisi siitä.
Ja mihin Tauno seuraavaksi ryhtyi?
Sanoinhan jo, että Kirsti, siis meidän tyttäremme, oli Kimmon sisaren erikoisen hyvä ystävä. Tauno päätti, että lähdemme etenemään sitä tietä. Hän soitti ohikopäätä Kirstille ja pyysi tätä tulemaan meille vielä sinä iltana.
Olette kuulleet ensimmäisen jakson Itsemurha, Tuulikki ja Olavi Linnuksen kirjoittamasta jännityskuunnelmasta Vahtonen muistoissamme. Toisen jakson nimeltään Sisar kuulette viikon kuluttua samaan aikaan.